እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ደሓን ድምሰንኮራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 23 ታሕሳስ 2014 ወይ ከዓ 14 ታሕሳስ 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ወፃኢ ሚድያ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ፣ ከምኡውን ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ብዛዕባ ምርጫ ኢትዮጵያን ዓሰብን ዝበልዎ ኢራን ፕሮግራማት ኒክሌራ ብዝምልከት ከዓ ዓመታዊ ፀብጻብ ብሳዕብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳናምስኩም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ሃይልታት ኒዮ ሊበራል ቅድሚ 10 ዓመት ዝፈተንዎ ሕብራዊ ለውጢ ወይ ከዓ ከለር ሬቨርሽን ኣብ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ እውን ክላዓሉ ክፍትን እዮም ኢሎም ከሲሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ። ንሶም ነዝርእቶ እዚ ዝሃቡ ትማሊ ምስ ወጣተኛታት ጋዜጠኛታት ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልስ እዩ። መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኾ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ልምዓታዊ ርእዮተ ዓለም ከም እትኽተል ነይሮም ብኣጽንኦት ዝገለጹ ሓይልታት ኒዮ ሊበራል እዋን ምርጫ ብዝመጸ ቁፅሪ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ሕብራዊ ለውጢ ንምምጻእ ክፍትኑ እዮም ኢሎም።
In 2005 election they have tried to create a color revolution in this country as they used
ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝተግበርዎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ሕብራዊ ለውጢ ክላዓል ፈቲኖም እዮም፣ ግን ኣይተዓወቱን።
ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ዝጸደቐ ሕጊ ጸረ ሽብር ነቲ ሕጊ ይነቕፉ ብዝነበሩ ሓይልታት ከይተረፈ ተቐባልነቱ እናረኸበ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም።
ተወሳኺ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሰራዊት ኣብ ሶማልያ ናብ ዝወፈረ ሓይሊ ሕብረት ኣፍሪካ ክተዋፍር ተኽእሎን ፍቓድን ከም ዘለዋ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምድፋእ ኣልሸባብ ተርኡ ከም ዝተፃወተን ኣብ ቀጻሊ እውን ዝያዳ ክሰርሕ ከም ዝኽእልን ሓቢሮም። ንሶም ነዝርእቶ እዚ ዝሃቡ ኣገልግሎት ግዜ ዝዛዘመ ሰራዊት ሴራልዮን ክብገስን ካልእ ተከኣ ሓይሊ ብጠንቂ ሕማም ኢቦላ ናብ ሶማልያ ናይ ምውፋር ዕድሉ ዝፀበበ ከም ዝኾነን ኣብዚ ተገለጸሉ እዋን እዩ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ሓደ ከዳዕ ተዓላማይ ሓይሊ ኣየር ዝበሎ ነታ ይመሃረላ ዝነበረት ናይ ውግእ ሄሊኮፕተር ምስ ይሕግዞ ዝነበረ ቴክኒሽያን ኣገዲዱ ኣብ ኤርትራ ንኽትዓልብ ገይሩ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ። ብመሰረት እቲ ዝተዘርግሐ ዜና እታ ሄሊኮፕተር ካብ ዓርቢ ንግሆ ጀሚራ ኣብ ስሩዕ ተግባር ልምምድን ስልጠናን እያ ነይራ። ኣዲሱ ኣበበ ንዘዳልዎ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፈለማ እቲ ፓይለት ሻለቃ ሳሙኤል ግደይ ሓጋዚኡ ሓለቃ ሚእቲ ብልልኝ መኮነን ዝበሃሉ ክኾኑ ከለዉ ግን መኖም ኣብራሪ መኖም ምክትል ከም ዝኾነ ኣይተገልፀን። ስምቲ ቴክኒሽያን እውን ንግዜኡ ኣይተፈልጠን ነይሩ ይብል ኣዲሱ ኣበበ። ትማሊ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ውግእ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብሓደ ዝኸድዐ ኣብራሪ ዝተገደዱ ሓጋዚኡን ቴክኒሽያንን ሒዛ ኤርትራ ኣትያላ ክብል ኣፍሊጡሎ። እዛ ሄሊኮፕተር ውግእ ኣብ ኤርትራ ዓሊባዶ ንዝብል መረጋገፂ ንምርካብ ኣብ ኒውዮርክ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ደው ኢለ ንፀሓፊት ኣምባሳደር ግርማስምሮም ወይዘሮ ኣልማዝ ረኺበ ኣብ ኣኼባ ከም ዝርከቡን ምስ ወድኡ ከምዝ ድውሉለዩን ገሊፀናለይ ንሎሚ ግን ኣይቀንዓንን ኢሉሎ ኣዲሱ ኣበበ። ምስ ረኸብና ከነቐርብ ኢና እውን ኢሉሎም። ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብፍላይ ሓይሊ ኣየር መብርህ ንምርካብ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ከም ዝፈተነ ናይ ድሬዳዋ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ብፍላይ ሓላፊ ስኳድሮናት ምዃኖም ናብ ዝተነግረኒ ኮሮኔል ኣበበ ተካ ደው ኢለ ካብ ቪኦኤ ምዃነይን ዝደወል ኩሉ ምክንያትን ምስ ገለጽ ኩሎም እቲ ስልኪ ተዓፅዩ ክብል ኣዲሱ ኣበበ ሓቢሩሎም። ከዲዑ ዝተባህለ ኣብራሪ ንሓጋዚኡን ቴክኒሽያንን ኣገዲዱን ንዝብል ርእቶኦም ንክህቡ ኣብ ኦቶዋ ካናዳ ዝነብሩ ኣባል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሻምበል ተሾመ ኣዲሱ ኣበበ ተወኪስዎም ኣሎ።
ይሄ እውነት ለመናገር ከሙያ ጋር የተገናዘበ ኣስተያየትም ኣይደለም፣ በፍጹም ሊሆን
ሓቂ ንምዝራብ እዚ ምስ ሞያ ዝተገናዘበ ርእቶ እውን ኣይኮነን ፈጺሙ ዝኸውን ዘይኽእል እዩ። ኣብራሪን ሓጋዚኡን ኣብ ንእሽተይ ክፍሊ ኣብ ኮፍ መበሊኦም ተኣሲሮም ብፍላይ እቲ ኣብራሪ ነቲ መቆጻጸሪ ሓዲጉ ዘይኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እቲ ቴክኒሽያን ግን ብተነጻጻሪ ከይተኣሰረ እናተዘዋወረ ነቲ ናይ በረራ ናውቲ ዝርኢ كم لبو نس آخوينو زنك ساقسيو اتي تكنيشان اغددو انتزبها الكوائيين بار اتي پايلت اغددو زبلغن مس مويا زي تغنى زبئيو
رئيتو منغستي اتبيان خموون منغستي ارتران سرخبنا خاخن قربنا
ناي دبو افريكا پرزدنت نبرتابو امبكن برات افريكان ابو السودان حقن يام مسرح سلام نكسالت نزكايد وصعري أبلات ترويكا ده غفن غليصن نعباي بريطانيا نوروين أمريكان زحاقو في محبر ترويكا أبدار فورن كالوت كلت زوباتاتن وعل مقراص تسابقون خسرح اتي كلت تزان فتو جن حدو مسرح زبل أكايدا زوات يبل زي أنفتزي أبقيت تسودان سر تسأقامنا مللاي بوليتيكاون كتواون لو تتات نمت تتاون الساطافن هاقراون لزب تساليتو حتو زي قناتن نمدك أسك حق زيبل اتمقلسي بزغر بقى بادي سابا استجمر مسرح لزب بزي فرام مبتانو قنا زقو يبلا أبلات ترويكا بزي كازي أبلات تقامون سيفيكاو محبراتن كبادي سابا بادي حرم ملاسوم أو كارتوم مقصاروم زشاء الكوينو رخيبنايو اللي نايبلو دحريس نسرعات أمريكا زا سلطنتهم كوماندوتات سوماليا مقلس إي زوطة منقصة سوماليا تحقواسو قليسو أبت جزيرا ستبالا ماكل لعلميت وتهادرات نشدشت أوارح يوم تعلمهم منقصة سوماليا حموشتم إتنسبعان وتهادرات يوم نتفولي تعلم نككتاتو المدى بحيزنيرو انتغونا تحوت قنزبه وعاقمي كمزعن كفا تتأبا باقي منستر مكلاخلي إتهاقر عبيروم تعلم كوماندو زن أسا كفال هنسات حيال هقراوي السراويت كمزغونا كريبل اتزينا بتنك حمام ايبولا زموتو سبات لعلي شعات جيحا مشتم اتن كم زبطحان زحمامو دم استات اسرا شيح كم زخون ودبطعنا على مافليتو اتتمال سوني وقعو زخون هزاو حبريتا ابسيراليونن جينن بازحزو حمومات ينكي كم زلو ابسيراليون قنا يوسخ كم زلو يحبر سلستين هاقراتيين حمام ايبولا زحيلا لن أب مالي شدشت سبات أب نيجيريا شومونت أب أمريكا حد السب كم زموت أتزينا يقلص أب إسبانيا سينغالن حد السبات حميمهم يوم هذا الشيح صراحة نتاتي تعنانا بإيبولا استطاق عزوبة بمعرب أفريكا نمو فارزخ المسرح متخخاب قنزب كم ستجمرا حبرة أفريكا فليتو في إثيوبيا ون إيبولا نقطع أيو أبزبلنا إنجليزي صحف بتليفون 17-17 دويلهم حموش تقرشي كواتسو خمز غولو تقاليتو وين موسى بايانا أبو حبرة أفريكا مكتل حلا في الركبة زيوم نبيو أبزهاب ومقلتي علامة إذا تنكسا قاس التليفون هذا شيح صراحة نتاتي تحكمنا نبتن بإيبولا لا استطيع حجرات نمل أخ نمعواتي لهم.
نمسك نكابتر إزير اليوم تامير كيم. كده ما ينوري أبنا حيل تات نيو ليبرال كل معصر تعمتات زفتن وحبراوي لوتي ويكاكل الريفولوشن أبزنا يلو معمت مرجعون كالعلو النفتن يوم كله قدما منستر إثيوبيا حيل مريم دسالين كسيسوم جزاء بارتي أبز أطل نزكايد حقراو مرجع وفرو زكايد كم تزبهال إت بارتي خابزوننا وتكالات نقد زيكونس كامنا يولكهاب سبحابتن كاب أبالاتون بزرخبون أي جنزب حاجة زيوني لهم وكلنا ملسكا شوام هذا الأخذ أبالو قبرة مدهن كأربايو
داماي منيستر هايل مريم دسالين تمال سني أبيت إحثاتهم نايوز أي قازت إنيا تتابزها ومقلسي بتدقا قامز قرب لهم حتوتات أبزغط الورح قمبوت أبزكايد حمشاي هاقراوي مرشاز ذات كورنيروم بفلايد ما كابستفل عليو تحلق تسبعوي مسالات أبلعلي منقستهم بتدقا قام زقاربو نقايفتاتات تمرشان وخلوم تودادر تيبارتتات معارع عدل زيهبن بوليتكاوي حواهوون حقز أرى الشبر كمزا أمسلو منقستي ببقوان وبزوصهم حقتات سلز أببا ديموكراساون فتحاون كمزيخاون حوتوتات قريبو منيروم كدما منستر هايل مريم دسالين إثيوبيا ديموكراساوي لمعاتاو رئيوت عالم كمتغتر نيروم بأصنوات سقالسو حيل تات نيو ليبرال ناتوم رئيوت عالم أبلعلي إثيوبيا بحيل كسعنو أي كؤلون وان مرجع بزمس أغطري زوم حيل تات زيوم أبزها قرزيا حبرا ولوتي نممسا كفتون إيامي لهم
In 2005 election they have tried to create a color revolution in this country as they used
أب شحنت شعتم إتنتس عن شعتن عمت مرت أب كلو تاجرت كم تتكبروا أب إثيوبيا وانت مسألة حراوي لوتي كل على فتينم يوم جنايت عوتن لمون مرجع يمتصلو ተመሳሳሊ ሕብራዊ ለውጢ ንምልዕዓል ይሰርሑ ኣለዉ። ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ግን ኣይፈቕደሎምን።
ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ ልዕሊ ኣባላቶምን ኣባላት ኣመራርሓን ጸረ ሽብር ሕጊ ከም መሳርሒ ብምጥቃም መንግስቲ ይኣስሮም ኣሎ ንዝብል ኣቶ ሃይለማርያም እንትምልሱ፣ ገለ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃወምቲ ፓርቲታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ኢሉ ምስ ዝመደቦም ውድባት ፖለቲካ ይተሓባበሩ ኣለዉ ኢሎም። ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታት እንትወዳደር ኢህወደግ ኣብ እዋን ምርጫ ካብ ናይ ባዕሉ ትካላት ንግዲ ብዝረኽቦ ገንዘብ ኣብቲ መወዳደሪ ባይታ ዓብዪ ፅዕንቶ ይሕድር እዩ ንዝብል ክሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝተጋገየ እዩ። ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ወፍሩ ዘካየድ ከምቲ ዝበሃል እቲ ፓርቲ ካብ ዝውንነን ትካላት ንግዲ ከይኮነስ ካብ ናይ ውልቂ ሰብ ሃብትን ካብ ኣባላቱን ብዝረኽቦ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እዩ ኢሎም።
There are organizations that are called endowments, which are owned by the people of
endowment ዝተባሃሉ ንብረት ህዝብታት ኣብ ገለ ክልላት ኣለዉ፣ ግን ምስ ገዛእ ፓርቲ ዝኾነ ይኹን ርክብ የብለንን። ገዛእ ፓርቲ ብናይ እዛ ሃገር ሕጊ እዩ ዝግዛእ። ንመኽሰብ ዝሰርሑ ትካላት የብልናን። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እዋን ምርጫ ዘድልዮ ሓገዝ ገንዘብ ዝረክብ ካብ ናይ ውልቂ ዘፈርን ካብ ኣባላቱን እዩ።
ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ዝጸደቐ ሕጊ ጸረ ሽብር ነቲ ሕጊ ይነቕፉ ብዝነበሩ ሓይልታት ከይተረፈ ተቐባልነቱ እናረኸበ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። መብዛሕትአን ምዕራባውያን ሃገራት እውን ጸረ ሽብር ሕገን ብምጥባቅ እናከለሰኦ እየን ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዓለም ለኸ ናይ ካፒታል ዕዳጋ ናይ ቦንድ መሸጣ ኣቕሪባ ተቐባልነት ብምርካቡ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ምርካባ እቲ ሃገር ኣብ ዘፈር ፋይናንስ እትኽተሎ ፖሊሲ ቀይራ እንተኮይና ተሓቲቶም።
I think there is no new policy measure that has been taken and people shouldn't
ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓደሽ ናይ ፖሊሲ ለውጥ የለን። ሰባት ናይ ንግዲ ልቓሕ ንምርካብ ናብ ናይ ካፒታል ዕዳጋ ምእታው ንዘፈር ፋይናንስ ምስ ምኽፋት ክዋቕዑዎ የብሎምን። ፍጹም ከምኡ ማለት ኣይኮነን።
ዝኾነ ይኹን ለውጢ ፖሊሲ ከምዘየለ ዝገለጹ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ በዚ ምኽንያት ኣብ መንጎ ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ፓርቲ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ከም ኩሉ ግዜ ዝውርሕ ሓሶት እዩ፣ ብሓደ ድምፂ ኢና ተቐቢልናየ ኢሎም። ብጸገማት ሰናይ ምሕደራ ልዕልነት ሕጊ ከምኡውን ሓይልታት ጸጥታ ብዝወስድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መረፅቲ ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎ ቅሬታ ምስ ናይ 1997 ዓ ም ዝመሳሰል ከም ዝኾነ ዝቐረበሎም ሕቶ እንትምልሹ ኣብ ቀረባት ሓይሊ መብራህትን ማይን ዝኣመሰሉ መዳያት ቅሬታታት ኣለዉ ንቕድሚት ክፍትሕ እዮም ምስ በሉ እቲ ዝቐረበ ሕቶ ግን ዝተጋነን እዩ ኢሎም።
And we have a number of engagements
ቅሬታ ህዝቢ ምስቲ ናይ 1997 ዓመተ ምህረት ይብመሳሰል እዩ ኣብ ዝብል ዝተፈላለየ ገምጋም ዘለና ይመስለኒ። ኩሉ ሻዕ ምስቲ ህዝቢ ኢና። ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ህዝቢ እውን ዘየቋርፅ ርክብ ኣለና። ስለዚ ከምኡ ዝበሎ መደምደምታ የብልናን። ምስ ናይ 1997 ዓመተ ምህረት ዝመሳሰል ናይ ህዝቢ ቅሬታ እውን የለን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንርክባት ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብፍላይ ድማ ብገለ ጋዜጣታት ግብፂ ተጸብጺቡ ብዛዕባ ዝተብሃለ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ኣብ ኢትዮጵያ ዕዶት ክፍጽሙ ዘቕረብዎ ሕቶ ኢትዮጵያ ነጺጋቶ ንዝብል ሕቶ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ፣ ምስ ግብፂ ጽቡቕ ርክብ ኣለና፣ መራሒ ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ዕዶት ክፍጽሙ ሕቶ ቐሪቡ ኣዎንታዊ መልሲ ሂብናሉ ኢና ኢሎም። ልዝብ ተነሓናሕቲ ደቡብ ሱዳን ንሓደ ዓመት ምጉታቱ ንኢጋድ ሓዊሱ ንምሉእ ማሕበረሰብ ዓለም ዘሕዘነ ምዃኑ ብምግላጽ ሎሚ እውን እንተኾነ ተላዘብቲ ብምዝርራብ ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ተመራጺ እዩ፣ እንተዘይኮይኑ ግና ናብ ናይ ኣስገዳድ መንገዲ ክኽየድ እዩ ኢሎም።
ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራ ኢትዮጵያ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ዘይኮነስ ቅድሚ 6 ዓመታት ይጸዲቑ በዚ ክእረም ነዘኻኽር ዝቕጽል ጸብጻብና ከዓ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ንምክያድ ክፈርሕ የብሉን ኢሎም። ምስ ኣባል ክፍሊ እንግሊዝኛ ጀምስ ባቲ ኣብ ዘካየደው ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ እውን ዝበልክዎ ከነፅር እደሊ ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ ተወልደወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ስራሕ ብምፍጣርን መሰረተ ልምዓትን ንግድን ኣብ ምሕያልን ዝገብሮ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ንምርጫ ከዕውቶ ስለ ዝኽእል ናፃ ምርጫ ከፍርሖ የብሉን ኢሎም ሄርማን ኮሆን።
Well, if he Ethiopia, I believe, should open up more toward multi-party democracy. Right now you have opposition parties that exist, but they really do not have...
Ethiopia, nab hibra selfawi democracy gatsa ziyada kitakfetallawa. ኣብዚ እዋን እዚ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣለዉ ግን ናብ ህዝቢ ከኣቱ ዕድል ስለ ዘይረኸቡ እዮም እቲ ዘሎ ፕረስ እኹል ድምፂ ኣይህቦምን ጋዜጠኛታት ድማ መንግስቲ ዘይፈትዎ ነገር እንተተዛሪቦም ይእሰሩ ኣለዉ
እቶም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ኣብቲ ዘረብኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝገብሮም ዘሎ ፅቡቅ ነገራት መሰረተ ልምዓት ምህናፅን ንግድን ምፍጣር ስራሕን ምዃኖም ይጠቕሱ ኣብ ባክነል ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኤኮኖሚክስ ዝኾኑ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍጹም ናፃን ርትዓውን ምርጫ ከካይድ ኣይክእልን እዩ ይብሉ
The reason why there is so much repression, the reason why there is so much muzzling of the press, the reason why
ምክንያት ናይቲ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መርገፅቲ ዓፈና ፕረስ ምእሳር ተቃወምቲ መንግስቲ ኣዕርዩ ዝተፀልአ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ናጽነት ኣብ ዘለዎ ሃዋሁ ንሓንቲ መዓልቲ እኳ ክውዕል ኣይኽእልን እዩ
ብኻልእ ወገን ናብ ሄርማን ኮሆን ክንምለስ ከለና ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ንገለ ኢትዮጵያውያን ቅድሚ ሎሚ ዝበልክዎ ከብርሃሎም እደሊ የበሉ
in Ethiopia who say that during the London conference of 1991 I recommended that the port of Asab belong to Ethiopia this is not correct
gala ethiopiawian allo abti abshin 1991 ab london stahayde gubae wedab asab ni ethiopiaya tigba kam zibalku geyrom zirdu izi geega ayu ana zaqrabkuwo hasab ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ናይ ሓባር ኢኮኖሚያዊ ውህደት ክምስርታ ኢትዮጵያ ድማ ንወደብ ዓሰብ ክትጥቀመሉ ዝብል እዩ
So I just wanted to clarify that Asab should be the sovereign territory of Eritrea.
ንጹር ክገብሮ ዝደሊ ዓሰብ ሉዓላዊ ግዛት ኤርትራ እዩ ነገር ግን ኢትዮጵያ ነቲ ወደብ ክትጥቀመሉ መሰል ኣለዋ
ሄርማን ኮሆን ካብ 1989 ክሳብ 1993 ኣብ እዋን ምምሕዳር ቡሽ ዓቢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ምዃኖም ይፍለጥ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀፂልና እንሪኦ ድማ ጉዳይ ኒክሌር ኢራን ንምፍታሕ ዝካየድ ፃዕሪ ናብ 2015 ዓ ምት ክሰግር ግድን ኮይኑሎ ኢራንን 6ዱሽ ሓያላት ሃገራትን ክሳብ ዝሓለፈ ሕዳር ገይረንኦ ዝነበራ ቆፀራ ኣይተዓወተን ፓም ደክስን ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከሪ ዝሓለፈ መስከረም 2013 ምስ ኢራናዊ መዘነኦም መሓመድ ጃቫድ ዛሪፍ ተራኺቦም ነይሮም ጃቫድ ዛሪፍ ኣብቲ እዋን ከምዚ ኢሎም
ናው ዊ ሃቭ ቱ ሲ ወደር ዊ ካን ማች
ንቕድሚት ንኽንስጉም ኣወንታዊ ቃላትና ምስ ተግባራትና ዝሳነ እንተኮይኑ ክንርኢ ኢና
ኢራን ኒኩሌራዊ ፕሮግራማ ሰላማዊ ምዃኑ ትገልጽ ምዕራባውያን ሓይልታት ድማ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ከይትሰርሓሉ ይሰግኡ ካብ ዕላማ እቲ ስምምዕ ሓደ እምበኣር ንኢራን ካብ እገዳ ናፃ ምግባር እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ልዝብ ተናዊሑ ነይሩ ንሕዳር 24 ግን ሕጂ እውን እንሆ ዳግም ተናዊሑ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከሪ ዝብልዎ ኣለዎ
ዚስ ታክስ ኣርንት ጎይንግ ቱ ሰደንሊ ጌት ኢዚየር ጀስት ቢካዝ ዊ ኤክስቴንድ ዘም ዘር ታፍ
እቲ ቆፀራ ስለ ዝተናውሐ እቲ ልዝብ ክቕፅል እዩ ማለት ኣይኮነን ከቢድ እዩ ምኽባድ እውን ክቕፅል እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ዛሪፍ ብወገኖም ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ዘይምትእምማና እዩ
እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት ሓደ ዝተሓላለኸ ዘይምትእማን እዩ
ሕጂ ተላዘብቲ ዝመፅእ ሓምለ ኣብ ምርድዳእ ክበፅሑ ተስፋ ይገብሩ ይኹን እምበር ነዚ ፃዕሪ እዚ ኣብዚ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ክሓላልኾ ይኽእል እዩ ሓድሽ ብሪፓብሊካን ዝዕብለል ሰነት ቀልጢፉ ማዕቀብ ዘይከልዕል ይኽእል እዩ ይብል ኣብ ብሪኪንስ ኢንስቲትዩሽን መፅናዕቲ ዘካይድ ሮበርት ኤንሆርን
ዘ ኦባማ ኣድሚኒስትሬሽን believes that with the new congress that will be
ምምሕዳር ኦባማ ናብቲ ሓድሽ ባይቶ ኸይዱ ማዕቀብ ንኽልዓል ድምፂ ንኽውሃብ ክሓትት ከም ዘፀግመሉ እዩ ዝኣምን
ከምኡውን ይብል እቲ ተመራማሪ እቲ ልዝብ እንተተጎቲቱ ንኣባላት ባይቶ ከሻቕሎም ይኽእል እዩ። ጆን ከሪ ግን ሽሑኳ ዘየሰማምዑ ኣገደስቲ ነጥብታት እንተሃለዉ ተላዘብቲ ግን ኣብ ኣጠቃላሊ ስምምዕ ምብጻሕ ከም ዝከኣል ከም ዝኣምኒኦም ዝሕብሩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ንኩልኩም ኣዳለውቲ ቪኦኤ ክፍለ ትግርኛ፣ ክፍለ ኣምሓርኛ፣ ክፍለ ኦሮምኛ መሪ ክሪስማስ ክብለኩም እደሊ። ከዚ ብምቕፃል ትማሊ ብዛዕባ ናይ ጅቡቲ መርገድለ ዝሕለፎ መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያ ንምሕዋስ ዝምልከት ክሕልፉ ሰሚዐ ነይረ። ብርግፅ ኣነ ብ1993 ዓ.ም መርገድለ ኣብ ዓሊ ሰባሕ ትበሃል ኣውራጃ ምስ ኢትዮጵያ ክንሕወስ ይግባአና ፈረንሳይ ገዲፋሕና ከይዳ እያ ሕዚ ኢትዮጵያ ዓድና እያ ክብል ብዓይነይ ዝረእኽዎን ብእዝነይ ዝሰማዕኽዎን እዩ። ስባዕ ሎሚ ዘፅንሕዎ ብኢድ ኢትዮጵያ ምክንያት እምበር ብናይ ጅቡቲ ድሌት ቀደም ተሓዊሳ ነይረ። ስለዚ ምናልባት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሰዓት ኣይኮነን ኢሉ ድዩ ናይ ባዕሉ ዘዳለዎ ነገራት ነይርዎ ይኸውን። ክዓ ዝፀንሐሉ ምክንያት እውን ደንጉ እምበር ብናይ ጅቡታውያን ድሌት ምስ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ተፀሚሮም ምንባር ከም ዝደልዩ ኣነ ብኡ ሰርሕ ነይረ እየ ክምስክር ስለ ዝደለኹ እዩ እሞ ፅቡቅ ዘይና የ ክብል ደል ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኮሎራዶ ሰላም ሓድሽ ዓመት ይግበረልኩም። ታንኪ ዩ።
ፅቡቅ በዓል ልደት ክገብረልና ትምኒተይ ተስፋይኒ እዩ። ከምኡውን ርዕስ ሓድሽ ዓመት ከምኡውን ንስኻትኩም ውናይ ሚዛናዊ ዝኾነን ንርኢተና ውናይ ከመሓላልፉልና ተስፋ ንገብር። በተለይ ካብ ስምዒት ወፂኹም ብትክክል ንኩላትና ርእተና ክተመሓላልፉልና ተስፋ ይገብር። ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ርሑስ በዓል ልደት ይግበረልኩም እንዳበልኩ ሙሴ ካብ ኖርወይ ንመላእ ቤተሰበይ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ከዓ እንካዕ ኣብፅሐኩም ይብል የቀኒየለን።
ብቐዳምነት ሃፒ ክሪስማስ ክብለኩም ደሊ። ቀፂልና እንታይ እዩ ሰው ኢልኩም ዘለኹም በዓል ከዘበኣ በዓል ሻምበል ሳሙኤል ግደይና የበሉ በጃኹም ናይ እዚኦም ድሃይ ነገሩና በዛኹም ወይ ድማ ደዊ ኢልኩም ኣዛረብዎም ካብ ዝጠፍኡ ካብ ኢትዮጵያ ሰለስተ መዓልቲ ገይሮም ኣለዉ እሞ በጃኹም በጃኹም ፉቅ ኣይትበሉ። ናይ ጋዜጠኛ ክሰትን ተወጡ ታደሰ እየ ተቀኒል።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? እዚ ፖለቲካ ብጣዕሚ ደኺምና ሰልችና፣ ምክንያቱ ሓቂ ስለ ዘይብሉ እሞ ከምቲ ናይ ተወልደ ወለ ገብርኤል ዝገብሮ ኩልኩም ቂሐ ጥልሚ ዝሓለፈ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ባዕተ መዓልቲ ዘቕርቡ ብጣዕሚ ደስ ይብል። መንጎ ትግራይ ይኹን ኣብ መንጎ ኤርትራ ዘለዉ ሓረስቶት ኣራኺብካ እንታይ ይመስል ክራማት እንታይ ክዘርኦም ኣብ ምንታይ ክበፂሖም ዝብል ክሰምዕ ከለኹም ብጣዕሚ ዝሕጉስ ዝኾነ ሲ ኣንቱም ካልኦትን ከም ኣውሎ ድዩ ዋላ ከም ካሊእ ደርፊ ድዩ እንተዘምፅልና መሓሸና እቲ ፖለቲካ መዓልቱ በዕሉ ከብቅዖ እዩ ከምቲ ምሩፅ ኣብርሃ እየ ካብ ዝብል ዝሓበረካ መልእኽቲ ካብ ዓዲ ወይባ ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ከዓ እንዳ ማርያም ዓይላ ሓደራ ተስፋ ዝበሃል ካብ ዓይላ ካብ ዓዲ ወይባ ከዓ ምሩፅ ወዲገረንክኤል መሸሻ ዝበሃል እዚኦም ብትክክል ረኪብካ እንድሕረ ዘራሪብካ ሩባ ሰዋር ዳዕሮ ሩባ ቃላይ ዓየ ዝበሃል ሩባ ናይ ክልቲኡ ዓዲ መውዓሊን መራኸብን ስለዝኾነ በዚ ጥራሕ ኻቲ ናይ ሓረስቶት ምርኻብን ናይ ሰብ ጥሪት ምርኻብን ዝዕግብ ሓበሬታ ክተስማዓና ትኽእል።
ንኩልኩም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኹም ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2022259942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመር ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። ብምክንያት በዓላት ንቤተሰብኩም ሰናይ ትምኒት ክትገልፁ እንተደሊኹም መልእኽቲ ንቕበል ኣለና ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም። ክደግመልኩም እየ ቁፅሪ ስልክና 2022259942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብድምፂ ክትገድፉ እንተደሊኹም ብፅሑፍ ብኢሜይል ክትገድፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ሕደጉልና ኢኹም ከነቕርበልኩም ኢና። እምበኣር ቁርብ ብሙዚቃ ክንዕርፍ ኢና። እያሱ ተስፉነይ ዝፃወታ ፍሮይን ትብል ደርፊ እያ። ፍሮዌኒ ብእያሱ ተስፍሁነይ ንመስግነካ እያሱ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንምጠቓል ዜና ናብ በትራክ ንሓልፍ ኢና
ሎም ዘበን ስሳ ጋዜጠኛታት ሞዮኦም እናፈፀሙ ከለዉ ከምዝተቐትሉ ተሓላቂ መስል ሚድያ ኣፍሊጡ ሲፒጄ ዝተባሃለ ትትካል ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ሎም ዘበን ኣብ 21 ሃገራት ንዘጋጠሙ ቐትለት ጋዜጠኛታት ይጠቅስ ብሕልፊ ኣብ ዘቦታት ግጭት ዝንቀሳቐሱ ጋዜጠኛታት ምዕራብያውን ሚድያታት ዕላማ ጥቓዕት ኮይኖም እዮም ብደረጃ ሃገር ብዙሓት ጋዜጠኛታት ዝተቐትሉላ ሃገር ሶርያ እያ 17 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ኣብ ኢራቅን ኡክራይንን 5 ኣብ ሶማልያን እዋን ግጭት ኣብ እስራኤልን ፍልስጥማውንን 4 ብጠንቂ ኣብ ልዕሊ ሶኒ ፒክቸርስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሳይበር ኣሜሪካ ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ሕነ ክፈዲአ ድሕሪ ምባላ ንሰሜን ኮርያ ዝኸደነ ናይ ኢንተርነት ጸላም ሎሚ ብመጠኑ ከም ዝተመለሰ ተሓቢሩ ቀደም እውን ውሱን ኣገልግሎት ኢንተርነት ኮሚኒስት ሰሜን ኮርያ ትማሊ ሶኒ ኣልማሚት ጠፊኡ ዒሉ ኣካል መጥቃዕቲ ሳይበር እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ ቅድሚ ሕደት መዓልትታት ዝተዛረቡ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንኩባንያ ሶኒ ፒክቸርስ ዝወቕዓቲ ሰሜን ኮርያ እያ ኣሜሪካ ሕነ ትፈዲ እያ ከም ዝበሉ ይዝከር ፓርላማ ኡክራይን እቲ ሃገር ገለልተኛን ዘይትውግንን ሃገር እያ ንዝብል ክትስዕቦ ዝፀንሐት ፖሊሲ ስዒርዎ እዚ ውሳነ እዚ ኡክራይን ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ንክትከውን በሪ ዝኸፈተ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ሩስያዊ ዲፕሎማት ኣንድሬ ክላይን እቲ ውሳነ ዘይምሕዝነታዊ ስጉምቲ ክብሉ ኮኒኖ እሞ ሞስኮ ኣሉታዊ መልሰ ግብሪ ክትህበሉ እያ እውን ኢሎም
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሉ መሳርሕቲ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.